Head kuulajad, kohe kuulete
kordus
saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertz ja enne imet detsember käes veel veidi algab 2015. aasta, mis toob endaga kaasa. No tontsele teab, mis ta kaasa toob, aga kindlasti majanduskasv suureneb meeletult, mis tähendab, et inimeste ostujõud kahjuks väheneb meeletult ja nii edasi ja siis tagasi ja üle üldse ja nüüd kõik valima valige meid, sest siis läheb kõik edasi nii nagu tema kogu aeg on läinud. Halleluja, johaidi, keskpõrandale kokku ja tagumikud maha. Eile oli referendum Šveitsis, niimoodi kirjutab Wall Street Journal, ja šveitslased ütlesid siiski ei Šveitsi rahvapartei algatatud kulla küsimusele, millega seoses oleks siis keskpanga kulla varusid suurendatud. Šveitsi televisioon kuulutas, et 78% vastanutest oli kulla algatuse vastu. No, oli ka teisi referendumeid, no näiteks niisugune, et piirata sisserändajate arv 17 000 peale. Tontsele teab, palju sinna on sisserännanud ja palju siis nendest sisserännanutest hääletas, et Šveitsi probleemid laheneksid ikka õigesti ja ilusti. Igasuguseid jupikesi muidugi ilmub ka ajakirjandusse ja täna näiteks lugesin hommikul vara. Selle kohta võiks öelda lausa, et natuke nalja ka. Lugesin täna hommikul vara, et Eesti vajab võimalikult kiiret ja hüppelist, märkimisväärselt hinnatõusu ületavad sissetulekute kasvu. Mitte ainult vähese sissetulekuga kodanikel, vaid meil kõigil, kes me siin elame. Niimoodi kirjutab siis Powerhouse juhataja Janek Mägi. See tähendab, et Eesti vajab, et me maksaksime palka rohkem, kui töötajatest kasu on. Las ostavad kaupa, kuni kaupa ei jätku, väga kuna tootlus. Nii palju kui meil seda ka on, on väiksem kui palgavõim, siis saab ilmselt varsti platsi puhtaks ja Eestisse jääb elama ainult majanduskasv oma laia põhja ja kõige muuga. Mõistlikum oleks muidugi seda vahendajate ja administreerijate karja vähendada ja suunata nad tegeliku tööd tegema, mitte kanni alus soendama. Aga no see lolluse vastu muidugi ei saa, jääb see nagu tema oli, aga muidugi samas loota ju võib kas või oma lootuse surma nii. Ega siis lootus sureb küll viimasena, aga see annab siiski tagati see, et ta tühi elab ja natukene aega. Võtaks veel väikese näite eilsest pressiteatest, mis on seotud ka sellega, et Eesti peab suurendama palkade kasvu kiiremini, kui asjal üldse mõtet on. Võtame ühe piisukese näite meie tegevusetuse kusebusemusest, mis on siin 20 aastat juba käinud. Pressiteade ütleb, Tallinnas on käimas Garage 48 Enable, ilus Eesti nimi, kes nüüd sellest aru sai endale, teeb pika pai, arendus nädala vahetus. Nädala vahetusega panete tähele arendatakse. Ja see nädala vahetus pöörab tähelepanu puuetega inimeste vajadustele ning vastavalt innovaatiliste ja tehniliste lahenduste leidmisele. Aktivistid, häkkerid, programmeerijad, ning puuetega inimesed on pühendanud 48 tundi uute interneti ja mobiililahenduste loomiseks. Ürituse käigus on juba loodud rakendus Helpific, mille kaudu puuetega inimesed saavad endale vastavat rakendust kasutades vabatahtliku abi kätt paluda. No ja küll, eesti keeles oleks võinud kas see tiraad olla saaks paremini aru, aga muidugi jah, rõõm on tõdeda, et mõnikord tehakse nädala vahetusega tükkis rohkem ära, kui see meie kohitsetud või lihtsalt impotentne Eesti 20 aastaga on suutnud. Meil on ju niimoodi, et kus viga näed laita, seal tule ja laida ja ütle, et ma ju aitaks, aga raha ei maksta, mis ma siis aitan. Oh, ja nii see asi käib, aga selle sama pressiteatega tuleb välja veel päris põnevaid nüansse, nimelt, et Eestis läbi viidud puuetega inimeste valdkonda käsitlevate, nüüd küll kurat on pikk. Mulin enne, kui midagi mõtte sarnast tulema hakkab. Ühesõnaga ma jätan selle blu vahele. Eestis elab üle 130 000 puudega inimese, mis moodustab 10% rahvastikust. Eesti on teel ilmselt siis viie kõige puudelikuma riigi hulka või kuda seda võtta, ega ma ei teagi, eks kindlasti on niisugusi kohti, kus on pandud hulgaliselt maamiine, et siis saata meie Eesti sapööripoisid sinna neid maamiine koristama, et nad teeniksid ikka leivaraha ja bum, käib ka vahepeal ja siis saab jälle kirurgidele tööd ja taastusravile ja nii edasi. Aga ikkagi, 10% rahvastikust on puudega. Ja edasi, Eesti puuetega inimeste koda kinnitab, et viimaste aastatega on puuetega inimeste arv suurenenud 34%. Selle kohta ei oska kohe midagi öelda. Ilmselt vabadus vabastab ka puudet kohe nagu paisu tagant ja tuleb neid juurde. Kui vaadata seda puuetega inimeste arvu suurenemise graafikut, siis selle järgi võiks ju paika panna, millal meil siin ongi ainult puuetega inimesed, kes on end kuidagi pidi sandiks söönud, kes on poolsurnuks suitsetanud, eks see mõjub ju aju peale ka. Peale selle kõige kuradim on see, et neid samu kanepi piipe võib Eestis Tallinnas täiesti legaalselt poest osta, sest ega meie ei saa ju vaba ettevõtlust keelata, meie võime ainult teha uuringuid, kas lapsed ikka piisavalt suitsetavad. Ja me elame huvitaval ajal, sandil ajal, ülemineku ajal, aga Garage 48 Enable teeb koostööd erinevus rikastab programmi ja sotsiaalministeeriumiga. Ühte veel võikamat asja ma olen muidugi näinud, oli mul õnn ja rõõm mõni aeg tagasi liikuda Magdalena haiglasel Pärnu maanteel taastusravi osakonnas. Ameerika rahaga ehitatud, amputatsioonid, värgid, taastumised. Ja seal oli mingisugused reklaambrosüürid, kas sina oled juba valmis muutma põhjalikult oma elu? No seda just niisuguses kohas, kus tegeletakse jäsemete ära lõikamisega. Ei, mina ei olnud veel valmis ja ma kavatsen ka vastu rabeleda. Aga jah, nii see elukene veereb meil. Nädalavahetusega tehakse rohkem kui riigitotakad. Terve inimpõlvega ja kõik on endiselt tore, sest Eestil on vaja majanduskasvu ja ka raha välja, siis saame aasta lõpuni vabalt osta ja pärast seda on, vaadake ka see tunneli suu poolt paistab valgus, see tähendab, me oleme ikka päris sügavalt sinna päramisse mulku lennanud ja nüüd mõni vaatab üle õla ja ütleb, et kuulge, see valgus, see kaugeneb meist või midagi. Aga muidugi on tulnud ka kirju, mine sa tea, võibolla peaks täna nendest kirjadest võibolla isegi põhjalikumalt rääkima, miks? Sest vaadake, iga kiri on mõnes mõttes ajastu kroonika detail. Detail, mis on sündinud mingisuguse suurema üldistuse pealt ja võtab seda nagu natukene kokku ja samal ajal peegeldub ta tagasi sinna suurde üldistusse. Millega inimesed tegelevad, millest nad mõtlevad, kuidas nad suhtuvad. Nii mõnigi kord on tegelikult iroonia või näiline üleolek, allajäämine või midagi taolist ja praegu me oleme igat pidi huvitavas seisus. Aga tore kiri tuli. Heureka, välja mõtlesin, tere Margus. Nii ütleb kirja algus. See Heureka jah, leidsin, see oli, tuletage ise ka meelde, kes see oli ja mida tema avastas. Ja ilmselt tema avastas sellepärast, et tema lihakeha kasv oli suti suurem. Heakene küll, mis ma seletan. Kiri ütleb nii. Kuhu seda paigutada ei teagi, kas pakutud värtsõnade võidutsemise või millegi uutmise laadse alla. Uutmine, uueks muutmine, aga eks see oli omal ajal ka sammuke uus keele poole. Meil, meie riigis, ühiskonnas, kultuuri, ruumis ja kes teab veel, kus valitsev moesõna on laiapõhjaline. Aga kas oleks võimalik propageerida selle sõna vastandit või antipoodi või siis midagi sellist, mis vastandub kurikuulsale laiapõhjalisusele ehk siis iljuti avastatud teekannule. Jah, ma siin nendele, kes ei mäleta, ma lugesin ühe kena kirja ette, kus üks inimene avastas, et tema teekann on ju laiapõhjaline ja kui see panna kaasi taristu peale, siis toimub ju igasuguseid huvitavaid asju. Aga see kirjutaja, kellest täna jutt oli, kirjutab, kuna sõna kitsapõhjaline jätaks üsna naljaka mulje, siis oleks ettepanek propageerida vastuseisu lokkavale rumalusele, ehk teisiti arutlevalt, loogiliselt, avaramalt ja nii edasi mõtlevat inimest, tähe ühendiga ahtrapõhjaline, ehk siis aher või mitte arenev või siis lihtsamalt lootusetu. Minu heureka rõõmu tumestab asjaolu, et nii nimetatud ahtrapõhjalisi tekib ikka juurde. Aga kujuta ette, et sind, mind siin, Margus Lepat siis, ei kutsuta enam radikaaliks, oled vaid ahtrapõhjaline. Tegelikult võidakse seda irooniliselt öeldud väljendit väga alatult ära kasutada. Ahtrapõhjalisi on ühiskonnas tunduvalt enam, kui me arvata oskaks. Kuid ka ahtrapõhjaline säilitab oma alalhoiuinstinkti ning sobitub laiapõhjaliste maailmaga. Millegi pärast läksid praegu mõtted selle peale, et laiapõhjalisus on ju mingil määral ahtrapõhjaliste summeerimine, aga seega siis põhjalaius tähendab, et kui see on ahtrapõhjaliste summa, siis ega see põhi nii lai ei ole, sest ülevalt poolt läheb laiemaks ja ei püsi see püsti. Küsib kirjutaja. Mida saaksime ära teha väärastunud kursi muutmiseks? Ja vastab ise, ei tea, ei tea, ei tea. Ja kindlasti jätkab ta nüüd täis optimismi, et ennast eelnevast puhtaks pesta. Ja kindlasti panustame konstruktiivsetesse umbsuhtelistesse oma sooparadigmaatilistesse teenuste osutamise järjekindlatesse obstruktiivsetesse jätkusuutlikesse ning aina arenevatesse sõbralikesse suhetesse kolmandatel tõusvatel planetaarsetel ning multikultuursestel üksustel nende sõbralikel geopoliitilistel tasemetel homoembrüolikeste suhtlemiste kaudu, mille terviseks tasub võtta, vaatamata sellele, et on esmaspäev. Istudes diivanil, lõpetab ta ilmselt, võttis see laiapõhjalisus enda põhja ka maha. Istudes diivanil edastan tervitused ja soovin jõudu jaksu. Niimoodi kirjutas siis kirjutaja. Nagu me aru saame, on siin tegemist ka selle peegeldusega, mida inimene vastu võtab ja mida ta tahab tagasi peegeldada. Mõnes mõttes ju pingsi mäng on ka peegeldamine. Ja nii kui see pall tuleb, nii sa lööta plätaki tagasi ka kohe. Ja kui ei löö, siis oled kaotaja positsioonil seega nii kaua, kui inimene suudab seda lollust veel tagasi lüüa, on ta heas vormis elus ja ei ole veel muutunud laiapõhjaliselt taristavaks panustiseks. No selles mõttes, et ta peab ju minema valima, sest ta on peale kõige veel armas valija. Tule hääleta nüüd selle poolt, et hakkame siin kohe 1. märtsis palju rikkamaks inimeseks nimetama ja vaata siis pärast seda, kuidas ise hakkama saad. Eelmisel reedel, tund paar pärast saadet lugesin samuti väärt mõtteid. Ja need mõtted on, ma tean, mis sõna te mõtlesite. Ei, need mõtted on lihtsalt võika võitu. Lihtsalt apeleerivad sellele, et inimene peab olema juba nii pika nätsutamise peale lausa loll. No, isegi andmed näitavad, et puuetega inimesi tuleb järjest juurde, nagu ma lugesin, ja mine sa tea, äkki see rahvus ja keel ongi juba puue, mida tuleb ravida ja ma tean, mida te mõtlesite, mis moodi. Aga see, mida ma lugesin. Teisele isikule tekitatud kahju tuleb korvata ka siis, kui tal on kindlustus. See tähendab, kui jeekim on kindlustanud oma, ütleme, asja ära, sina kogemata teed asja katki, siis maksad ka sina, mitte kindlustus. See on ka preemiaks inimesele selle eest, et ta maksab kindlustusmakse, sest kindlustus tugineb ka natukene oma tegevuses riiklikule repressiivaparaadile ja võib sinu elu teha läbi riigi kui kindlustuse tööriista üsna põrguks. Näide, mis on toodud. Kui teie korteris lõhkenud veetoru või rikki läinud pesumasin põhjustab alumise korteri elanikule veekahju, tuleb teil need kinni maksta ka siis, kui alumise korteri omanikul on kehtiv kindlustus. Selgub Finantsinspektsiooni tarbija veebist. Oleks see nüüd kuskil kindlustusseltsil olnud, siis oleks nagu üks asja, aga et see on Finantsinspektsioonil. Kuigi tont seda teab, võibolla see on ka juba ehedal kujul kasumit taotlev eraettevõtte välisomanike käe pikendusena, kes siis kontrollib, kas sulle ka mõni finantstasku sopis leidub. Kena värk, eks ole? Aga mis siis saab? Kui toru lõhkeb, teie saate rabanduse, siirdute hoobilt sinna, kus torud enam ei lõhke. Ilmselt võlaõigusseaduse järgi otsitakse üles teie pärijad, kellele siis nõue kaela väänatakse, sest et keegi peab ju vastutama, ega ometi kindlustus siis hulluks olete läinud või? Või veel, kui minu korteris lõhkeb toru, no ilmselt see toru, mis on seotud siis sooja vee ja radiaatoritega. Kas siis olen mina süüdi, et see toru lõhkeb? Mina ei ole neid torusid paigaldanud, võibolla ma ei tohigi neid paigaldada. Ja see, kes mulle niisukese viitsütikuga toru jurraka pani, see on ammu haihtunud sinna, kus garantiiajad on lõppenud ja vastutab ainult, ma ei tea, kõige kõrgem üleval või all või ükskõik kus. Kui toru läheb lõhki, siis see ei ole minu vaba tahte ega tahtevabaduse väljendus, vaid see on force major. Mina ei ole ju huvitatud sellest, et lisaks alumisele korterile ka minu korter ujub ja on rikutud. Ja mis siis saab, kui lõhkeb toru, mida mina ei näe, sest see toru on seina sees, aga juhtumisi minu korteri tasandil. Kas siis vastutan jälle mina? Mille alusel saab kahju nõuda, kui korter on küll minu oma, aga torud ja torude paigaldus on ju X firma Y aastat tagasi teinud. Seega on veetorustik tegelikult ju maja osa, ehk siis kõikide korteri omanike ühis omand. Ja lõppude lõpuks siis peaks ju selle kahju korvama hoopis ühistu. Ja ikkagi jääb üle vaid küsida, et mille kuradi pärast siis kõik korterid kindlustust maksavad, kui lõpuks tuleb kõik, mis juhtub endal kinni maksta. Või kui muidu ei tule, siis selgub, et see on kirjutatud väga peene kirjaga või vesitrükis lepingu lõppu. Lugesin mina edasi. Kirjeldatud olukorra vastu on ülemise korruse elanikul tegelikult võimalik end kindlustada, kui ta sõlmib vastutuskindlustuse lepingu. Vastutuskindlustuse eesmärk on kaitsta vastutuskindlustuslepingu sõlminud isikut selliste ootamatute kahju hüvitamise nõuete eest. Seega tekitame olukorra, kus täiesti seaduslikult määritakse juba kõigile kaela kindlustusmaksed ja kindlustusseltsid hakkavad oma omanikele teenima märgatavalt suuremat kasumit. No palju neid õnnetusi ikka juhtub ja peale selle neid õnnetusi ei maksa kinni ju kindlustus, vaid maksate teie oma vahel kindlustus ainult kasseerib raha, et rakendada teie vastu riiklike repressiivvahendeid ja muidugi siit tekib küsimus, kas siis alumise korruse elanikul ongi mõtet kindlustada. Aitab ülemistest küll. Ma kujutan ette, kuidas praegu alumiste korruste korterite hinnad pirraki lae poole suundusid. Lugesin edasi. Teatud juhtudel on vastutuskindlustus kohustuslik. Vat, ma saan aru, et nüüd hakkab riigikogu ja kõik tänu lobi tööle nägema ränka vaeva, istuma, arutama ja nii edasi, et likvideerida ropud ja rumalad sõnad sellest lausest. Pean silmas sõnu teatud juhtudel. Ja teatud juhtudel tuleb asendada sõnaga alati või alati ja igal juhul või kui eestlane või muul viisil. Aga siin ütleb praegu see lause, et teatud juhtudel on vastutuskindlustus kohustuslik. Näiteks peavad oma ametist tulenevalt omama vastutuskindlustust notarid. Et kui keeravad sita kokku, siis ei kanna nad materiaalset kahju. Audiitorid, täpselt sama asi. Praegu siin on ju ajakirjandusest läbi libisenud, et audiitoreid on koguni kohtusse kaevatud. Ei ole kosher, jääb ära. Advokaadid, no muidugi jah, need võivad ju ka ärgitada ja kihutada inimesi algatama kohtuasju, mis toovad kasu advokaadile, aga annavad sellele, kes advokaati tasustab, võibolla eluaegse võlakohustuse, mida siis finantsinspektsioonid, kohtud, täiturid ja muidu palgamõrtsukad hakkavad lahendama. Lause jätkub sõnadega, ka on selle sõlmimine soovitav teiste kõrge riski astmetega erialade puhul. Näete, kõrge riski astmega erialad on notar, audiitor, advokaat, kirurg ei ole. Kirurgi japsu tulemus on pelgalt laip, aga notar see on ju rahaga tegele ja audiitor see on ju raha. See inimene tühi. Liikluskindlustus on oma olemuselt samuti vastutuskindlustus. Vastutuskindlustuse üks liike, kui nüüd lause järgi täpne olla nii nagu ta kirjas oli. Ja ma saan aru. Ma saan vihjast aru, sest liikluses on ka sundkindlustus. Nii et varsti on vastutuskindlustus ilmselt, kui ma nüüd vihjast õigesti aru, see on ka sundkindlustus. Mida tuleb sõlmida vabatahtlikult, sest muidu tuleb keegi ja kohustab teid rõnga trahviga sõlmima ja nii edasi. Ja miks siis see liikluskindlustus oma olemuselt on ka vastutuskindlustuse üks liik, kui mõnel hakkas nüüd seda sel teemal kangesti valutama, võbisema, pubisema, siis... Kuivõrd liikluskindlustuse puhul on kindlustatud sõiduki juhi vastutus selle vastu, kui ta peaks teistele liiklejatele kas isiku või vara kahju tekitama. Aga see nüüd 100%-liselt ka ei ole kehtiv see viimane lause, aga noh. Artiklis pakutu, see on igavesti tore jutt. Vaadake ise ka, ma panen selle kuidagi pidi ehk lingina üleski, kui meelest ära ei lähe, kuigi see on päris siukene, et noh, jah. Artiklis pakutu ja ilmselt seadusesse kirjutatu tähendab, et maksame kõik ühiskassasse, et ühiskassa haldaja kassa vahenditest hüvitaks kui vaja, aga kassapidaja... Ainult ütleb, et tema hüvitab. Tegelikult peksab ta raha kelleltki teiselt välja, pressides veel meedia ja finantsinspektsiooni tõlgenduse abil selle teiselt ka makseid ühiskassasse välja. Ja siis pistab kogu sihtotstarbelise ühiskassa raha oma taskusse. Kasum ju! Huvitav muidugi selle juures on see, et kindlustus pettus, kui kindlustusvõtja ehk siis kliendi alusetu soov rikastuda on kriminaliseeritud, aga kindlustusseltsi alusetu rikastumine on tavapärane, nagu täna kuulsime finantsinspektsiooni toetatud propageeritud seadusega ettegi nähtud. See on siis siin regressist võib-olla natuke rääkida. Aga kui välk lööb maja, mis siis saab vanajumal kohtusse? Ja muide, Ameerika Ühendriikides on pretsedent. Vanajumal mõisteti süüdi, aga vaat kellelt kahjud välja mõisteti, seda ma ei tea. Ma ei usu, et meie oludes saaks kohalikult kirikult selle välja nõuda. Need ju ka mängivad oma rahaga nii ja teisiti. Mis siis saab ikkagi, kui välk lööb maja? Nüüd, head kuulajad, hüüdkem kooris. Lepa, loll, see ei ole nii. Välk ei löö maja, välk lööb maja kõrvale. Maja paneb põlema omanik ise ja laseb siis jalga ja järelikult tema vastutab. Me teame ju kõik. Vahepeal tuli siin välja, et Riigikogu väliskomisjon, kui nüüd asjalikumalt rääkida, alustas töövisiitis, oli eile juba, kui alustas, ÜRO-s ja Ameerika Ühendriikides. Kohtumise peateemaks on muutunud julgeoleku olukord Euroopas. Eesti tunneb muret, Euroopas ei ole julge olla. Ja muidugi on vaja, kuna Euroopas ei ole Eestil enam ka julge olla, sest Euroopal ei ole julge olla, tugevdada kahepoolseid suhteid USA-ga. Väljendades seda siis häälitsusega paipereme seksaks veel mõned baasid sisse. Siis oleks venelastel rohkem sihtmärke ja me saaksime võibolla veel midagi küsida. Marko Mihkelson ütles sel teemal ajaloolised kordumatud sõnad, mis tuleks kuhugi raiuda. No vaadake ise, äkki raiute kodus kuhugi. Nii ÜRO kui Ameerika Ühendriigid omavad väga suurt tähendust. Pange tähele, ta kasutab siin enesekaitseks russitsismi. Omavad väga suurt tähendust, see on siis imeejut, eks ole, omama. Ja imeejut väga suurt tähendust Eesti julgeoleku kindlustamisel. Venemaa agressioon Ukraina vastu on tõsiselt raputanud kogu maailma julgeoleku põhimõtteid. No tegelikult eks see avaldab mõju ka kosmoselaevade julgeoleku põhimõtete peale. Seal on ju mitu rahvast läbi segi sees. Viimati kui siis nädal tagasi sinna mindi jälle ikka lausa võõrad rahvad ja karta on, et seal kosmoselaevas käib meeletu, no ma ei tea, agressioon ja nii edasi. Mis tõttu on äärmiselt oluline Eesti aktiivsus oma partnerite ja liitlaste suunal? Kuda seda lauset nüüd? Mõjutada. Eestil on hirmus, Eesti tormab oma partnerite suunas. Laseb jalga siis või? Me peame tegema kõik, et rahvusvaheline õigus ei mureneks veelgi. Ja mis asja kohta see nüüd oli? Rahvusvaheline õigus on siis mingisugune muretainas, mis pudiseb laua peale ja määrib suu ümbruse ära või? Kuidas see rahvusvaheline õigus nüüd Eesti liikumisega oma partnerite ja liiklaste suunal hakkas murenema? Või murenes juba enne? No on, mis on, aga meenutab see mulle kangesti Vares Barbaruse püha visiiti Moskvasse, kus ta seletas ära, kuidas ikka rõhutakse ja eks võibolla, no ma ei teagi, mis pidi seda nüüd mäletama peab veel. Igal juhul kanged tegelased on seal delegatsioonis. Marko Mihkelson ees nagu käila kuju ja tema taga siis seanina tugipunktidena Barbi Pilvre, Vladimir Velman, Margus Hanson. Kuda saab siukene delegatsioon läbirääkimistene minna, kui nad valimiste eel veel üksteist üldsegi ju sallida ei tohiks? Jummal, jummal, sest aru saa. Ma võtan midagi lihtsamat ja mõistetama. Ma võtan kirja vahele. Kiri tuli jälle, ütleb mulle reipalt tervist, Margus. Vaat tervist, jah, soovitakse vähe, aga samas, kui keegi soovib sulle tervist ja ta sind näeb, siis sa peaksid ka ise peeglisse vaatama. Võibolla sa oled kahtlaselt kaame, lõug võdisem või on ilane või on mingi prillipuhastamise fenomen juba tekkinud või midagi taolist. Heakene küll, õnneks see inimene ei ole mind näinud ja foto peal kõik ei paista välja. Kirjutab kirjutaja nii. Päevapoliitikas sulle seekord taas ei kirjuta. Olin pikalt Hispaanias ja no ei ole mõtet seletada, et hinnad on seal vaata, et poole odavamad ja poodi minnes tuli hüsteeriline nutuhoog ja enesehaletsus peale nagu nõukaajal Soome sattudes. Aga siin Eestis on hullu kui jah. Saan aru nii sinust kui Madisonist. Ma olin Hispaanias poolteist kuud ja tegin otsuse, et lähen ja viin oma ärid siit minema ja kolin ka ise aasta jooksul ära. Miks? Üks põhjus on kindlasti vilets kliima ja valguse puudus siin. Aga mis veel? Elu on seal odavam, inimesed suhtlevad üksteisega, toit on värskem, valik parem, on võimalus tegeleda hobidega ja seda mõistlike kuludega. Ja mis peamine, on ka turgu ja kliente. Konkurents on küll kõva, aga parem võidelda turuosa pärast, kui müüa üksteisele päevast päeva seda sama asja väikese raha eest. Ja see meie poliitikute retoorika, kus ettevõtjaid pidevalt pättideks ja kaabakateks liigitatakse, kontrollitakse, lollitatakse, ka nagu päris solvav ja võtab isu ära. Ja kuidagi eriti hea oli see, et televiisori ja sotsiaalmeedia järele puudus seal just kui üldse vajadus. Oli nii palju muudki teha. No ja, lahkungi siit taas 10 päeva pärast ja tulen tagasi märtsis. Lähen vaatan natuke kaugidas ringi. Katsun siiski positiivset meelt säilitada, muidu hakkab tervise peale, aga olgu peale. Kena uue nädala algust ja jõudu jaksu!
Kõige selle jutu peale soovida mulle veel kena uue nädala algust.
Oie! Aga noh, ega kui inimene on energiat täis, noor ja tunneb end lämbumas, siis inimene peabki midagi tegema. Vanad kennud muidugi jäävad siia enamalt jaolt vastu purtsatama, aga noh, see on ka. Mul ei ole ka seda allaandmise või mul ei ole kaotamise geeni ka õieti, sest ma ei saa isegi kaalu kaotatud, nagu ma korduvalt olen öelnud. Ja no ei saa, aga noh, kui mõelda, kui paljude Eesti koolide lõpumärkide peal on miski tiivad või asjad, lennake minema, vihjeliselt on rahvuslind ka suitsu pääsuke, kui siin läheb ikka kuidagi külmaks, siis ja läinuta ongi, samas siia jääjatele jääb meie rahvuseepos, mis teatavasti on ainuke rahvuseepos maailmas, mis algab sõnaga laena. Aga kes maksab? No, ilmselt siis need, kes peaksin maksma, saadetakse siit minema. Minge tuult tiibadesse. Ja ärge võtke mingeid pärandeid vastu, ütelge lahti, kaduge siit. Ma oleks äärepealt öelnud nagu miskust, aga noh, las see olla. Ja no mida selle kõige peale öelda? Eks neid kirju tuleb, loomulikult ei loe ma kõiki ette, sest mõned mõjuvad nagu liikse enesekiitusena ka, kui keegi kirjutab, kui tore ja hea inimene ma kõik olen. Mul üks kamraad ütles, et käis tema kuskil ühes moodsas haiglas, ütles, et nii hele ja valge koridor ja koridori otsas on aken ja sealt tuleb nii palju valgus sisse, et ma katsusin kohe pulssi, et kas tõesti on see, mida paljud näevad surres või kliinilises olles, et tunnel ja valgus ja no ei olnud, aga tõepoolest, kui keegi midagi hästi kirjutab, siis endalgi tuleb tahtmine pulssi kutsuda, sellepärast ma palju siit kirju ei loegi, et hakkab äkki veel lõug võdisema ja tuleb hirm peale, et mine sa tea. Sest no selles seisundis inimene muutub ruumi osaks selles mõttes, et ta on väljas pool ennast, endast ta näeb nurga taha aknast välja. Seda tunnelit ta kuuleb kõike, kuigi sisuliselt, noh, ta ei ole just eriti elus, kui kangesti üritatakse südant käivitada või umbes nii. Aga kirjutaja kirjutas. Saatsin teile sõbrataotluse, jut on Facebookis, noh, mõned võibolla ei tea, mis see on, aga ega te ei ole sellega midagi kaotanud ka, see on niisugune asi, kus saad kirjutada ja kus sulle vastu kirjutatakse. Saatsin teile sõbrataotluse, sest jälgimisnuppu teie profiilil pole. Tänan vastu võtmast. Vaevalt te meie kohtumisi mäletate, pole otseselt ka oluline, kuid päris võõrad me tegelikult pole. Oleme mitmel korral sattunud juhuslikult vestlema, neis esimest korda seoses LHV panga teemadega, teistkordselt seoses Riigikogu valimistega 2011. aastal. Kolmandat korda taaskord seoses LHV panga teemadega Kristiine keskuses, kus juttu jätkus tervelt 45 minutiks. Vabandan teie abikaasa ees, kes eemal ootas ja kelle kohal olekus sain aimu alles vestluse lõpus. No lohutuseks kirjutajale ütlen, et ma mäletan kõiki neid kordi, sest kui sa oled ühe inimesega ikka kolm korda rääkinud, siis tema silmad jäävad meelde ja noh, järgmise korraga juba natukene ka kontuuri ja nii edasi. Ja need ongi punktid, millest inimesel on kinni hakata. Jah, tore, noormees oli, eks ta on siia maani, aga selleni me veel jõuame. Ja ta otsis, ta oli elus inimene. Igat pidi, no siia maani ma loodan, et on, noh, on küll, aga ma ütlen veel kord selle juurde me jõuame ja ma oleksin talle mitu korda, mitut asja soovitanud teha ja ilmselt põguselt sellest ka rääkisime, aga heakene küll. Kirjutab ta nii, nüüdseks olen juba üle aasta aktiivmüügist eemal. Tagasi ei igatse, kuid positiivseks kogemuseks loen, et sain kolme aasta jooksul otse suhelda umbes 27 000 Eesti inimesega. Kolmandikuga neist ka pikemalt vestelda ja osa vestlusi olid õpetlikud ja harivad. Praeguseks olen umbes aasta jooksul tagantjärele siis ja vähemalt kaks korda ära kuulanud kõik Nõmme raadio lõunatunni saated, mis on salvestatud teie ja härra Einar Laigna osalusel ja on Nõmme raadio kodulehelt alla laetavad. Juhul kui on saateid, mis kodulehel saadaval pole, siis oleksin kindlasti ka nende kuulamisest huvitatud. Kaks korda olen kuulanud seetõttu, et need saated annavad nii palju mõtteainet ja avavad uusi vaatenurki, et paljusid asju ei taba kohe esimese ega vahel ka teise kuulamisega. Aga eks see sõltub ka pisut kuulajast. Lugesin just hetk tagasi juhuslikult ja esimest korda elus Heimar Lenki blogi, kus Heimar Lenk oli väljendanud täpselt minu mõtteid teie saate kohta. Tekib tõesti tunne, isegi vajadus teha koos sõpradega ühine raadiokuulamisklubi, et pärast koos kuuldut arutada ja edasi mõelda. Selliste klubide teke võiks ehk isegi ühiskonnas mingit positiivset muutust kaasa tuua ja loodetavasti ka mõned kodanikud, see sõna kodanik on kirjutatud suurte tähtedega, juurde kasvatada. Kuigi väga optimistlik ma selles suhtes ei ole. Teades inimeste tõepõlgust või tõepelgust ja endale valetamise lembust ja laiskust ja ükskõiksust. Teie olete vähemalt pakkunud inimestele võimaluse selliste klubide moodustamiseks, mille eest on Nõmme raadio kuulajad tänulikud nende hulgas ka mina. Jah, tõepoolest, vähemalt ma tean, Austraalias kahte niisugus klubi, Iirimaal ka ühte kahte, ei ole arvet pidanud, aga neid oli kindlasti veel mujalgi, vähemalt kirjad on sealt tulnud ja noh, nii edasi. Tänan südamest nii teid kui ka Einar Laignat, et olete aidanud mul tohutul hulgal aastaid kokku hoida, areneda, näha kaugemale ja märgata seoseid, millest paljudeni polekski ilmselt ise selle elu sees jõudnud. Mul on päris hea lugu rääkida, kuidas ma Nõmme raadio ja härra Laigna kuulamiseni jõudsin. Nimelt 2-3 aastat tagasi ei teadnud ma üldse härra Laignast midagi. Võibolla olin nime kuulnud, aga sisuliselt ei teadnud. Teist teadsin nii palju, kui olime mõnel kohtumisel vestelnud. Jätsite asjaliku inimese mulje ja nii ma siis küsisingi ühel Reformierakonna liikmete infopäeval Taavi Rõivaselt, et kas ta on Nõmme raadiot kuulanud ja kas pole mitte õige jutt. Rõivas kirtsutas nina ja pomises midagi, et aala naljamehed või noh, mitte tõsiselt võetavat juttu aetakse seal raadios. Siis küsisin Rõivase käest, et miks te riigijuhtimises olev Vaheri nõu kuulda ei võta. Olukorras, kus mõistlike inimesi, kes midagi oskavad ja suuremas pildist aru saavad, on poliitikas selgelt vähe. Ja Vaher on Tartu Ülikooli matemaatiku haridusega korralik spetsialist ja vandenõuteoreetik. Tema pidas huvitava blogi ja pakkus erakonnas tihti lahendusi välja, kuid kuidas säästlikumalt või targemini üht või teist asja teha. Teda loomulikult ei kuulatud. Selle Vaheri teema peale andis Rõivas ja hiljem ka teise parteilased mõista, et Vaherit ei saa samuti tõsiselt võtta. Pole nagu meie tüüpi mees. Ega ma mürki ei võta, et Vaher riigitüüri juurde sobiks. Või ei sobiks, ei tunne teda selleks piisavalt hästi, aga tean, et pea töötab tal turbo kiirusel võrreldes enamiku inimestega. Ta pakub alternatiivseid tegevusplaane, argumenteerib ja on valmis iga ühele koha peal ka ära tõestama, kuidas ja miks ta plaan töötab ja miks see riigile kasulik on. Vaher ise väidab, et ta on alati valimistulemuste ennustamisel kümnesse pannud, viga on paari protsendi ulatuses. Seda sai ka tema blogist lugeda ja on rida muid asju, kus ta võiks riigile kasulik olla. Natuke hiljem astus ka Vaher erakonnast välja. Aga et alustatud jutt lõpule viia, siis sattusin kusagil internetis pool juhuslikult ka Einar Laignat kuulama. Pean tunnistama, et olin kohe päris korralikus positiivses šokis. Sest paljud need samad mõtted või olukordade tõlgendused, mida minust juba lapsepõlves üritati edutult välja juurida, said minu jaoks kinnitust, et need ei olnudki valed, vaid et 73 või 74 aastane ülimalt erudeeritud härra peab samu asju tähtsateks, näeb probleeme samades kohtades. Kui ma siis pärast esimest kuuldud loengut Heinar Laignat googeldasin ja Nõmme raadio lehele jõudsin, sain positiivse üllatuse, kui nägin, et olete koos terve rea saateid teinud ja et võin ning peangi enda tunnetust inimeste osas ka usaldama, hoolimata sellest, mida räägivad teised, sest juba paljud sebivad ühiskonnas lihtsalt sihitult ringi ega oskagi mingit seisukohta võtta, ega ei näe ka selles mingit probleemi. Mulle just tundub, et rahvas laseb end üha rohkem manipuleerida ja riigijuhtidel ning meediaagentuuridel suunata. Tegelikult ma täiesti juhuslikult rehvasin temaga, Einar Laignaga siis, sõpruse puiesteel poolteist kuud tagasi ja tutvustasin end kohmakalt, kuigi olen ennast esitlenud tuhandeid kordi edukalt. Aga just tutvustamise hetkel tuli tal troll ja ma hüppasin ka trolli peale ja vahetasime paar sõna. Kuulmine on tal natuke kehvavõitu, aga huvitav on vestelda alati. Tegin sellise liigutuse, kuna sõidan 5. novembril Austraaliasse Melbourne'i ja mõtlesin, et võibolla ei tulegi enam võimalust temaga kohtuda, et parem kasutan siis selle ära. Küsisin pärast meiliaadressi ka, aga ei ole talle midagi kirjutanud. Mõtlesin, et mis mul ikka nii väga öelda või küsida. Ta on juba nii palju igasuguseid vihjeid õhku visanud, mida uurida, et mul on 100 aastaks uurimist ja lugemist. Aga minu poolt tänu võite talle küll edastada ja see on ka kindel, et väike Laigna ja ka Nõmme raadioklubi minu ümber tekib. Praegu juba mõned inimesed huviga kuulavad. Mingi 15 aastat tagasi oli Nõmme raadio koolipoiste seas pop, sest kui tuli mingi uus kassett, siis sai Nõmme raadios selle algusest lõpuni maha lindistada. Ma ise ei lindistanud, aga mõni agaram tuttav väitis, et ta nii tegi. et sai Terminaatori uue kasseti omanikuks sel teel. Nende sõnadega see kiri lõpeb. Veel üks inimene, aktiivne, andekas, selge silmavaatega, otsiv, selgust taganõudev, on siis nüüd Melbourne'is või kuskil seal. Igal juhul, nagu armastatakse öelda, maakera kukla poolel. Võibolla seal on parem, võibolla ei ole parem. Rahvad liiguvad, need inimesed, kes otsivad väljapääsu, no kes otsib, see leiab kõik, eks ole? Niimoodi öeldakse ja nii ka tõenäoliselt on. Aga meil siin, mis siis on? Mida me peame siin tegema? Probleeme on kuhjaga ja mitte ainult meil, vaid tegelikult roiskub terve see Euroopa, milles siin juttu on olnud ja mida kamandavad igasugused finants ja muud üksused. Raha, raha, raha! Kui ei ole raha, ei ole ka inimest. Kui on raha, siis aitame natuke biomassil käärida ja kihiseda, et näidata, meil on inimressurssi. Aga täna meil, nagu me kõik teame, on 9. safar 1436 või 1. detsember 2014, ehk siis 9. kislev 5775 või 1. jõulukuu 10227 või juuliusepäev number 2456993. Ja kui hästi järele mõelda, siis täna 1896. hakkas Jaan Tõnisson toimetama ajalehte Postimees. Postimehele siis palju õnne, kui see ei mõju solvavalt, kui äkki ei ole mõni väärikam tunnistatud juba Postimehe loojaks, sest nagu me kõik teame, ajalugu on kõigest dünaamiliselt muutuv teadus. Tavaliselt ikka kangelaslikus suureneb, ohvrite arv suureneb ja nii edasi. 1913 Püha Ford võttis kasutusele konveieri. Ja siis läks lahti tegelikult ühes faasis vägev areng. Täna võiks konveier olla mõneti ka allakäigu sümbol. 1919 pidulik avaaktus Eesti Vabariigi Tartu ülikoolis. Tööd alustas 7 teaduskonda, 74 õppejõudu, tudengeid oli 351. Mis teaduskonnad? Huvitaval kombel on antud teaduskonnad siiski tähestiku järjekorras, mitte pingereas. Arsti, filosoofia, loomaarsti, matemaatika, loodusteaduse, põllumajanduse, usu ning õiguse. Ja kui see oleks nüüd pingerida, kõigepealt arstid ja siis lausa mitu kohta eemal usk ja alles siis õigus. Ei tea, igaüks võib järeldada, mida tahab. Aasta 1924. EKP, mitte Euroopa Keskpank, vaid Eesti Maa Kommunistlik Partei korraldas Kominterni ja Nõukogude valitsuse toetusel Tallinnas. Relvastatud võimu harmise katse üritati vallutada valitsusasutusi, transporti ja sidekeskusi mürglik kui palju. Aga üks oina pealu unustas Moskvast abi paluda ja puts kukkus läbi. Surma sai 44 inimest. Eks paras ka, ega niisugused märatsemised ei peagi millegi parema juurde välja viima. Kui märatsedes tulla võimule, siis pead sa edasi märatsema ikka rohkem ja rohkem. Muidu märatsetakse sulle vastu ja ongi üks märatsev riik. Igal juhul kogu selle jama tulemusel kuulutati välja kaitse seisukord ja Johan Laidoner kutsuti taas sõjavägede ülemjuhataja ametisse. 1933 rahvussotsialistlik Saksamaa töölispartei kuulutati Saksa rahva ainsaks poliitiliseks organisatsiooniks ja see muutus avaliku õiguse organiks. No tegelikult ega siis riigis ei saagi olla rohkem parteisid kui see partei, mis toetab riigi põhiseaduse kehtimist. Ülejäänud on sulid ja šarlatanid, kes lubavad ainult, et vaat kui meie kamp tuleb võimule, siis meie kamp hakkab hästi elama ja kõik need pahad hakkavad meie kanne lakkuma. Samas muidugi täna 1933. On ka üks märgilise tähtsusega asi, mida võiks mõneti pidada ka fopaaks. Selle kohta lähemalt võite kuulata Nõmme Raadio meediapangas, seal on suure kabaree alda Schwarze Reich. Esimesed osad, võibolla esimene, ma ei tea, 1-2% sisse loetud kenasti. Ja jutt on selles Schwarze Reichis siis Saksa kolmanda riigi esoteerilistest alustest. Miks ma seda märgin? Sellepärast, et täna 1933. Esilinastus film Usu võit. Ja vat, riigid ongi usud. Ega härra Laigna asjad öelnud, et vaatame meie põhiseadust. Kõikumatus usus! Riik peabki olema mõneti religioon, aga kuhu riiklik religioon, ehk siis oma riigist vaimustatud oma riiki kummardav mass võib välja kalduda. Neid variante on igasuguseid, igal juhul provokatsioone hakkab tulema hulgi. Muide, eks inimesed võiksid vaadata ju ka Mahatma Gandhi kirja Hitlerile. Kas selle kirja kuupäev oli 7. juuni 1939. See on inglisekeelne kiri, nii et inglisekeele valdajad saavad sellest aru ka. Ühel hetkel võibolla ma peatun sellelgi pisut pikemalt. Aga kui tekib Euroopas või ütleme isegi põhja poolkeral isemajandav riik, siis see on finants ja muude üksuste surma vaenlane ja tuleb hävitada. Seal on terroristid, seal on türannia, seal on, ma ei tea mis, naha ja suguhaigused ja massihävitusrelv ka veel. Täna 1939. aastal loodi Soome demokraatlik vabariik. Ja moodustati uus valitsus eesotsas Risto Rütiga. Otto Ville Kuusinen moodustas Terijoel vastasvalitsuse ja vastasvalitsus palus Nõukogude Liidult abi võitluses Rüti valitsusega. Nii et kokku sai luuraja ja vastuluuraja, peategid eleda kõlaka, aga tulemus on näha. Täna on Soome ja eks mitmel pool tähistatakse ühel hetkel ka Soome iseseisvuspäeva. 1991. Ukrainlased hääletasid referendumil Nõukogude Liidust lahkulöömise poolt. 1992. Kallinesid põlevkivi, elekter ja gaas. Noh, eks sellega seoses kallines ka kõik muu, aga kallines siiski gaas, sest see tuleb Venemaalt. 1994. Politsei otsustas mitte algatada kriminaalasja rubla müügi kohta. Venema õhujõud alustasid selle ajal Tšetšeenia pommitamist ja algas esimene Tšetšeenia sõda, no nii nimetatud esimene. 2009. Peaminister, Itaalia peaminister Silvio Berlusconi kiitis visiidil Valgevenesse, et rahvas armastab oma presidenti Aleksandr Lukašenkat, vaatamata sellele, mida kirjutavad Eesti ajalehed, ja lisaks sõlmisid Valgevene ametnikud koostööleppe Itaalia tööstuskonglomeraadiga. Siin tsitaati ka natuke. Suur tänu sulle ja sinu rahvale, kes, ma tean, sind armastavad, nagu näitavad valimistulemused, mida igaüks näha võib. Niisugused sõnad ütles siis Berlusconi. Kurrata ei olnud Eesti lehti lugenud. Täna 2011 lugesin mina uudist, et 147 jõukat Vene ja Valgevene kodanikku on oma firmad registreerinud kangelasliku IRL-i kolmiku Indrek Raudse, Siim Kavritsa ja Nikolai Stelmachi hoonesse, mille nemad kõhu kõrvalt kokku hoitud rahaga ostsid. Asjale lisandus muidugi väidetav sularahatehing elamislubade eest ja nagu tollane uudis ütleb, mis võib hargneda ka summade pudistamisele kodakondsusmigratsiooniameti töötajatele teenuse osutamise eest. Selle kohta ütles üks tegelane, kelle kohta võiks öelda, et noh, kuna Ruslan ei ole tema päris nimi, siis nii nimetatud Ruslan. Nad vormistavad fiktsiooni, kasutades ära seaduseauke, juriste ja teatud vandeadvokaate. Ma kahtlen tõsiselt, et inimesed, kes kasutavad Stelmachi ja Raudse pakutavad teenust, on tõelised ärimehed, kes tahavad Eestisse tuua reaalset ja avatud majandustegevust. Aga samal ajal Slovakkia siis on jommal, see on tühi asi, millest ma rääkisin. Slovakkias lahkus madala palgatõttu töölt 2000 arsti. Riik kuulutas välja eri olukorra, et saaks arste tagasi tööle sundida või nad vangi saata. No mis on meie probleemid selle kõrval, mis on Slovakkias? Teate, mul on siia maani piste rinnus sellest korras, alates kui ma seda esimest korda lugesin. Oh, aga 2014 tuleb Euroopa Liitu rõõmust ruigama panev teade, et kõige populaarsem poisslapse nimi Suurbritannias on nüüd Mohammed. Niimoodi teatas veebileht Baby Center. No neil peabki inglise keeles olema. Muidu, kuidas siis, noh, ma ei tea, ma ei kujuta ette, et Londoni väljaanne oleks mingisugune titekeskus näiteks. Uued nimed tüdrukute esisajas on Nur ühe äriga. See hüppas kohe 29. kohale. Mariam tõusis 59 kohta kõrgemale 35. Poiste esisajas on uued tulijad Omar, Ali, Ibrahim ja niisugused arhailised ja oma aja ära elanud nimed, kuninglikud küll, aga ikkagi George, Harry ja William, need kukuvad kolinal. Ja võt siin võiks mõneti kokku võtta ka tänase Eesti olukorda meenutada tunnetuslikult neid kirju, mis said ette loetud siin. Saate eespool olevas osas. Eks meilgi Eestis ole valida, mis nimed saavad populaarseks ja kas 20 aasta pärast ka mõni arhailine, ürgne ja rõve jõle Eesti nimi esikümnesse või esisajasse pääseb. Ma arvan, et kommentaatorite hulgas kindlasti on mõni sita pea või nagu siin reedel sai mainitud, aparaat putsis, no siuksed tõelased, tuleviku Eesti nimed. Aga noh, elu on elu, kellel nüüd lõi kõrvad lukkuse obsöönsus, siis ma ütlen, et te olete ajast maha jäänud. Te ei tea, kes on tõelised Eesti mehed, patrioodid, tublid perekonnarajajad. Ja eks muidugi meil on võimalus, kas kehtestada Eesti vabariik või kuulata ka edaspidi Mokk Töllakil peavoolumeediast oma olematutest edusammudest, no tähendab oma edusammudest, mida meie tõnts nägemine ei võimalda näha. Mõelge, valige. Briti peaminister David Cameron, no see on seotud ka tunnetuslikult selle nimede probleemiga pakkus juba oktoobrikuus plaani, et Euroopa Liidu Suurbritanniasse tulevate inimeste hulka võiks arvuliselt piirata. Tulla tahtjad hakkasid selle peale nii võimselt vinguma, et terve kahekojaline parlament sai seal Britannias aru, et ei, kus sa sellega? Ja ettegi see ettepanek sinna kohta, sellepärast, et väidetavalt tähendakse Euroopa Liidu aluslepingutes ja nii edasi. Vaba liikumise põhimõte saab rikutud. Ja mis on selle kõrval ühe või mitme Euroopa Liitu kuuluva riigi kihva keeramine? Mitte midagi ju. Hetkel on Suurbritannias, ametlikult 2,7 miljonit teiste vennalike Euroopa riikide kodaniku. Neist 15% saavad maksusoodustusi või sotsiaaltoetusi. Financial Timesi hinnangu järgi võidaks Briti eelarve, kui Euroopa Liidu immigrandid ei saaks enam maksusoodustusi, paarsada miljonit naela. Ja samal ajal pidavad kuluma eelarvest kõikidele elanikele tehtavatele maksusoodustustele aastas ligi 30 miljardit naela. Ma ei tea, ma küll ei tahaks uskuda, et nii palju, aga mine saab ritte ja isane sitea. Veel natukene kangelastest, meie aja kangelastest, inimestest, kes tahavad elada, jääda inimeseks ja tööd teha. Üle võttis portreteerida Eestist pärit ehitajat Sander Turbelit, kelle sõnul on töörütm Soomes rahulikum, ja tänu sellele saab Soomes teha ka korralikumat tööd kui Eestis. Oli tema siin Eestis autoklaasi parandaja ja kuna eraelu ja abielu läks kihva, läks tema 4 aastat tagasi Soome, tundis, et elu vajab uut suunda. Varem oli ta töötanud ka Lappenrannas ehitajana ja läks tuttavasse linna, otsis endale ehitustöö. Ehitab praegu suurt kaubanduskeskust, teeb seal erinevaid puhastus- ja abitöid. Tööandja on Soome firma, kuulub tema ametühingusse, palk on sama suur kui soomlastes kolleegidel. Ja näib, et ta on eluga rahul, õpib aga keelt ja omandab kultuuri. Ja läinud ta meie jaoks ongi, kui ta varju nimel kunagi Eestisse mõnda üksikusse paika pensionipõlve veetma ei tule. Pisukesi uudiseid veel, tegelikult eks see saateaeg ole otsas ka, ei ole vaja kauem piinelda, aga nädala vahetusel tuli veel üks niukene kena uudis, mis annab meile selgemat pilti ka Ukrainast, kui hea elu seal tegelikult on. Harkivlanna Olena Košeljeva sattus tema Ukraina parlamenti Oleg Ljaško radikaalse partei nimekirjas. Tema jäi ajakirjanikele meelde juba esimesel tööpäeval. Tema tuli uue ülemraada esimesele plenaaristungile 2 turvamehe saatel. Riietatud oli pikk naaritsa kasukas seljas, hind $2000, kaasas uus kuldne iPhone ja $1000 nahast käekott, mis näitab, et need noored naised, kes teevad ikka tööd nii, et tuli rummus, need elavad hästi. Ametlikus eluloos nimetab Košeljeva, see naaritsa kasukaga, tegelane 24-aastane teine, nimetab tema end töötuks vabatahtlikuks. Tema oli volunteer at a military hospital, tähendab siis ta oli sõjaväehaigla või sõjaväehospitali vabatahtlik. Teised vabatahtlikud seadsid tema vabatahtliku töö valimiskampaania ajal väga kahtluse alla, et siis kui Madin oli põlteist näha, naaritsa kasukat oleks ju ikka märganud kuskil või oleks nägu meelde jäänud. Aga jah, tema lõi see 24-aastane mitme tuhande dollarilise garderoobiga. Vingelt meigitud tedi lõi publikut sellega, et ta ei osanud täpselt öelda, milline on Ukraina riigikordki, aga talle see riigikord meeldib. Muide, kas teie, head kuulajad, oskate selle noore naisterahva kirjelduse peale öelda, Milline on Ukraina riigi kord? Ma panen siia lõppu nüüd ühe lingi, ühe kena naisterahva sõnavõtust, kus on kaadris ka Angela Merkel ja see sõnavõtt ei meeldi Merkelile. Ja ühe ilusa uue muusikapala panen ka mängima. Oletan, et see ei ole veel üheski raadios kõlanud.
Unemetsades laulavad lille, unemetsades lendled kui linn. Metsades laulavad lille, näib viker ka rendesse sin. Une metsades lahke on valgus, pehme samblaga kaetud on mäe. Sääl on eluve allik algus, peegel siledaid järvesid näe. Igal õhtul ma üritan minna ja ööläbi olengi teel. Kahju küll, aga igakord sinna une metsa ei jõuagi veel. Une metsades uni sunda, rahus lesida laiselda või. Kõikjal askeldab virkaina konda, une metsades virgem veel näib. Samas paksuke olla saab sale ja võib punapea olla prünek. Kõik on võimalik, puudub seal vale, lendab elevaint korjates met. Igal õhtul ma üritan minna ja ööläbi olengi teel. Kahju küll, aga igakord sinna une metsa ei jõuagi veel.
Saade on salvestatud 2014. aastal.